Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita. Unang araw matapos magbitiw bilang New South Wales Premier si Gladys Berejiklian, nanawagan ang Partido Labor ng pagbubuo ng isang anti-corruption watchdog. Sektor ng construction sa Victoria balik operasyon na sa Martes. At sa Pilipinas, quarantine ang mga uuwi sa bansa, nais paikliin ni Pangulong Duterte. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa mga detalye, muling nanawagan ang Partido Labor sa pagtatayo ng isang anti-corruption body matapos ang pagbitiw kahapon ni dating Premier Gladys Berejiklian. Noong 2018, ipinangako ng koalisyon ang isang Commonwealth Integrity Commission, ngunit ayon sa mga kritiko, hindi sapat ang draft legislation. Ang legislasyon ay binuo ni dating Attorney General Christian Porter. Sinabi ni Labor leader Anthony Albanese, ang pag-reshuffle ng gabinete ng Prime Minister ay dahilan kung bakit kinakailangan ng isang komite ng federal corruption.
On the same day that Gladys Berejiklian has resigned as Premier of New South Wales over an ICAC investigation, Scott Morrison has announced a reshuffle in which Angus Taylor has been promoted. This is yet another reminder of how so many people in Mr. Morrison's government are walking, talking reminders of the need for a National Anti-Corruption Commission.
Samantala, kaugnay pa rin ang pagbitiw ni Gladys Berejiklian, palaisipan ngayon kung sino ang papalit sa dating premier. Sinabi ni Berejiklian ang kanyang pagbitiw ay magiging epektibo kapag nakapaghalal na ang New South Wales Liberal Party ng isang bagong parliamentary leader. Dedesisyonan ang pagpili ng bagong leader sa Martes sa party room meeting ng nasabing partido. Sa Victoria naman, magbabalik operasyon na sa Martes, ika-5 ng Oktubre ang sektor ng construction sa estado, 2 linggo matapos itong sinara. Mangangailangang bakunado ng first dose ng COVID vaccine ang mga construction workers upang makabalik sa trabaho. Habang fully vaccinated naman, dapat bago mag-ika-13 ng Nobyembre. Sinara ang construction sector matapos ang mga hawaan ng virus sa mga building sites at mga hindi pagsunod sa mga COVID protocol. Ayon kay Premier Daniel Andrews, ang reopening ay isang reset at ang mga panibagong safety measures ay kinonsulta sa industriya.
You will be reopened from next Tuesday, but you will only stay open if all of us together work to be focused on safety. And that's about compliance, it's about all of us playing our part. I want this industry to stay open and I want it to get back to normal. Not just 25%, right up to 100%. We've got every reason to be confident about that. We just have to be vigilant in keeping these building sites safe.
Sa Pilipinas naman, inatasan ni Pangulong Duterte ang Interagency Task Force na paikliin ang quarantine period ng mga umuwi sa Pilipinas, lalo na ang mga OFWs. Ayon sa Presidente, napakahaba ang 14 days. Kinwestiyon din ni Duterte ang pagkumpleto ng 10 araw sa isang quarantine facility. Nais ng Pangulo na gawing 7 days ang quarantine dahil aniya, malalaman na sa loob ng 7 araw kung may dalang virus ang isang tao. Sagot ni DILG Secretary Eduardo Anyo, pinag-uusapan na ito at pina-finalize o ipa-finalize na gawing 5 araw ang quarantine period ng mga fully vaccinated. Sa sports naman, sa larong tennis, bigo ang Australianong si James Duckworth na makamit ang tagumpay sa Sofia Open matapos matalo siya ng rising star na si Jannik Sinner sa quarterfinal. Lamang si Duckworth sa parehong set laban sa Italianong atleta, ngunit di nagtagal ay natalo siya sa score na 7-6, 7-4, 6-4. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth ay uulan 20 degrees. Sa Adelaide, uulan din mamayang gabi 23. Sa Melbourne may panakanakang pag-ulan 18 degrees, ganun din sa Hobart 16. Sa Canberra, uulan din 19 degrees. Sa Wollongong, Sydney, Newcastle ay uulan din 25 degrees. Habang sa Brisbane ay maaraw 28, ganun din sa Cairns 34. Sa Darwin ay may panakanakang pag-ulan 32 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw 31 degrees.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.